მშობლები ექცეოდნენ გარკვეული ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყო ბავშვობაში, ასევე ემოციური ზეწოლაც ხორციელდებოდა. აუცილებლად მისი თქვა ცნობიერი იმისთვის, რომ ის ყველანაირი სიახლისგან დაიცვას, დაეხმარება მას, რომ იპოვოს პარტნიორი, რომელიც ასევე განაგრძობს ფსიქოლოგიურ და ემოციურ ძალადობას, რასაც ჩვენ ხშირად
ვერ ვხვდებით. აი, ფაქტობრივად ოჯახის წევრები ამ შემთხვევაში მშობლების მსგავს პარტნიორებს ვირჩევთ, შეიძლება ასე ვთქვა?
შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ მრავალწლიანმა დაკვირვებებმა, სხვადასხვა ცდებმა, სხვადასხვა ექსპერიმენტებმა, ასევე კვლევებმა ცხადყო, რომ ადამიანის პირველი სახე მისი საპირისპირო სქესის აღქმის არის სწორედ მშობელი და უამრავიც და არის ამ მიზნით განხორციელებული, რომ რეალური კავშირი დაგვენახა მშობელსა და არჩეულ პარტნიორს შორის. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, იკვლიეს წყვილები, რომლებშიც იყო დედა ფერადკანიანი, მამა თეთრკანიანი და მათმა ვაჟმა აუცილებლად ძალიან უმეტეს შემთხვევაში აირჩია პარტნიორად ფერადკანიანი და საპირისპირო მოხდა ქალების შემთხვევაში, ანუ გოგონებმა აირჩიეს ფერადკანიანი პარტნიორები.
ქართულ რეალობაშიც ესეა?
ქართულ ყველანაირ რეალობაში, იმიტომ რომ
ან თუ გქონია მსგავსი кейსები განხილვისთვის?
კი, იმიტომ რომ
ირად მაგალითზე შეგიძლია თქვა ეს.
იცი რა არის, რამდენიმე წყვილი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად მათ დედებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ დედამთილებსა და რძლებს იმდენად დიდი მსგავსება აქვს, არა მხოლოდ ფიზიკური და ფიზიოლოგიური, არამედ ემოციური, ვთქვათ, ერთნაირი ტიპები არიან, ერთნაირად ცხარდებიან. ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტორი, რომ ხშირად შვილი საერთოდ არ გავს დედას და ეს ურთიერთობა ძალიან ისეთი მსგავსია. აქ ძალიან საინტერესო რა არის? არის ის, რომ ჩვენ, როდესაც ეს თვალისფერიც კი არის, შეიძლება იყოს ჩემი საპირისპირო სქესის მშობლის, ანუ გოგოს შემთხვევაში მამის თვალისფერი ქონდეს პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვერც ვაცნობიერებთ, იმდენად თავის თავად ხდება ეს მომენტი და ხშირი ასევე შემთხვევები, როდესაც იმდენად ნეგატიურად მოქმედებს მშობელი ბავშვის არჩევანზე, იმიტომ რომ შემდეგ მასაც შეიძლება შეხვდეს იგივე ცუდი თვისებებით შემკული მშობელი, რომ მიიჩნევენ გარკვეული აი ამ სფეროს წარმომადგენლები, ფსიქოლოგები, ევოლუციონერი ფსიქოლოგებიც მათ შორის, რომ უმჯობესია საერთოდ არ ქონოდ ადამიანს კონტაქტი მშობელთან, იმდენად საკმაოდ დესტრუქციულად მოქმედებს შემდეგ
არჩევანზე,
იმიტომ რომ ცალსახად.
თუმცა ანა, მე ვიცნობ ადამიანებს, მამაკაც ამ შემთხვევაში, ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ რამდენიმე დღის უკან, დავუთხარი რომ ამ თემის გაკეთებას ვაპირებდი გადაცემაში და მითხრა რომ სხვაჭერს ძალიან ცეთ ფრაზად გქვა, ღმერთმა დაემფაროს დედა ჩემის მსგავსი იყოს, ჩემი პარტნიორი იმდენად მკაცრი იყო დედა ჩემიო მთელი ცხოვრებაო და ასეთ დროს რასთან გვაქვს საქმე?
ასეთ დროს საინტერესო რა არის? ჩვენ ვახსენეთ ქვეცნობიერი, ვახსენეთ ის პროცესები, რაც იქ მიმდინარეობს. მას აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ პარტნიორში რეალურად გარკვეული პერიოდი საერთოდ ვერ შევამჩნიოთ, რა საერთო აქვს იმ შობელთან, რომლის ქცევებიც არ მოგწონს. ანუ ეგრეთ წოდებული ნიღბის ეფექტია, რომ ამ ნიღბის იქით მე ვერ ვხედავ მანამ, სანამ ეს ნიღაბი არ მოიხსნება და ეს აბსოლუტურად არ არის პარტნიორის ბრალი. ჩვენ ხშირად პარტნიორებს ვუბრალებთ, რომ ისინი ნამდვილი სახე გამოამჩქონა გარკვეული დროის შემდეგ, მაგრამ ეს არის სწორედ ქვეცნობიერის ოინები, რომ მსგავსი, რაც შეიძლება ახლოს მყოფი ჩვენს შობელთან, ჩვენს ფსიქიკაში, ჩვენს ქვეცნობიერში იმდენად ღრმა ცის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ მომწონს მშობლის ქცევები, რაღაც გარკვეული საკითხები, მაინც შეიძლება ისეთ პარტნიორი ავარ.
ერთ საინტერესო თემას უნდა შევეხოთ აუცილებლად ამ გადაცემის მსვლელობისას, როდესაც ქართულ რეალობაში ხშირია, როდესაც არ მოწონთ დაუშვათ რძლები დედამთილებს და შენ ამბობ, რომ ის რძლები გვანან ამ შემთხვევაში დედამთილებს. ამ შემთხვევაში რა ხდება?
ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის არ მოგწონს ხშირად, სწორედ ჩვენნაირი ადამიანები არ მოგწონს, იმიტომ რომ მე თუ მაქვს რაღაცა კომპლექსი, მე თუ მაქვს რაღაცა გაუთვითცნობიერებელი ნაკლი, რომელსაც მე საკუთარ თავში ვერ ვხედავ, აუცილებლად ან არ აღიარებ
საკუთარ თავს,
ან არ ვაღიარებ. იმიტომ რომ ხშირად, როდესაც მე ამ ნაკლს ვამჩნევ, უკვე ხდება ამ ნაკლთან გარკვეულწილად ქვეცნობიერი მუშაობა, მე თუ აღმოვაჩინე რა პრობლემა მაქვს, იქ უკვე რეალურად სურათი იცვლება. ანუ ჩვენი პრობლემა ისე, რომ იდენტიფიკაციამდე ვერ მივდივართ, ანუ მე ვერ ვხედავ რა ნაკლი მაქვს, ხო შესაბამისად აი ამ ჩემს ნაკლს პროექცირებას მახდენ სხვაზე და ვხედავ, რომ აი მე თურმე ზუსტად იდენტური აქვს, მაგრამ არ ვიცი რა ისიც.
ანუ ეს იგივე არის ამ შემთხვევაში რძლების შემთხვევაშიც, როდესაც დედამთილი.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ თუ რაღაც არ მომწონს ძალიან დიდი ალბათობით, სადღაც ჩემში დაფარული არის ზუსტად ისეთივე რაც ხოლმე არ მომწონს.
როდესაც იდეალურად აქვთ ხოლმე ეს თანაცხოვრების პერიოდი, ამ შემთხვევაში რძელ დედამთილს რა ხდება?
ზოგადად როგორი მომენტია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კულტურის თანხვედრას. ანუ კულტურაში გულისხმობ როგორი ფასეულობები, როგორი აღზრდის თავისებურებები, შეხედულებები და ღირებულებები. აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ასევე რელიგიური კუთხით პოლიტიკური შეხედულებები. როდესაც მაგალითად საქართველოს მაგალითზე ავიღოთ, რომ აი სამეგრელო და იმერეთი, ხო? თქვათ, ან მოდით დავაკავშიროთ იმერეთი და კახეთი პირობითად, სადაც სტუმართმოწინსლობა აბსოლუტურად იდენტური ტიპის არის, მაგრამ აი ეს მიპატიჟების ცერემონიალი ნაკლებად არის კახეთში, ვიდრე თქვათ არის იმერეთში. შესაძაც ძალდედამთილი ხდება ერთმანეთს ისეთი, რომ იმერელი რძალია და კახელი დედამთილი, აქ უკვე იმერელ რძალს შეიძლება ეგონოს, რომ ეს ქალბატონი არ არის ძალიან ისეთ კეთილგანწყობილი მის მიმართ. ანუ, შესაძაც თანხვედრაა კულტურაში, ესეც ძალიან მოქმედებს იმაზე, რომ ამარტივებს ადაპტაციის პროცესს, იმიტომ რომ ოჯახში ახალი წევრია ორივე მხრისთვის და იდეალური არის მას, შესაძაც თანა არია ეს რაღაცა გარკვეული ტიპი, ძალიან გავს ერთმანეთს მათი ღირებულებები, ფასეულობები და ეს კულტურა, რაზეც ვისაუბრეთ.
ხშირად წვილები დგებიან ანა ასტროლოგიური პროგნოზების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით. მე ვიცნობ ის ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გაწერილი ფაქტობრივად ცხოვრება სწორედ ასტროლოგიით. მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, ბუნებრივია ყველა ვერ იქნება ჩემსავით, თუმცა შენი გადმოსახედიდან რამდენად უნდა გაითვალისწინონ წყვილებმა ასტროლოგიური პროგნოზი, როდესაც ისინი თანაცხოვრებას აპირებენ? ფსიქოლოგები რამდენად აღიარებს ამას?
ზოგადად პირადად მე ჩემი შეხედულებაა, რომ ასტროლოგი არის გაცილებით უფრო ღრმა მეცნიერება, მოდით ესე დავარქვევ, ნუ რეალურად ახლა კვლევის თემა ცოტა სხვა მომენტია, მაგრამ ჭალებში მეცნიერება დავარქვათ. და მე ვთვლი, რომ არასწორია ეგრეთ წოდებული ყვითელი პრესის ასტროლოგიაზე, იმიტომ რომ გარკვეულ ნიშნებით, რომ აი მორიელი ვერ თავსდება პირობითად, არ ვიცი, რაღაცა მსგავს ნიშანთან, რომელიმე, არ ვიცი, ხა ესე კარგად ასტროლოგია.
მაგალითად
ვერცთან. სწორედ ამ ნიშნით, როდესაც საინტერესო ადამიანია, ძალიან ისეთი ეგრე ვერ შევისწავლი, რომ არა ვერცებს ვერ ვეწყობი და წყვეტ მასთან ურთიერთობის სურვილს, იმიტომ რომ რაღაცა
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც გაწერილი აქვს თუ უთხრა ასტროლოგმა, რომ ხარ შეუთავსებადი ამ ადამიანთან, შეიძლება გაწყვეტოს ურთიერთობა და აი ამას ცოტა ვერ ხვდები, თუმცა ალბათ რაღაც ლოგიკური ბმა არის იმ ადამიანის გადმოსახედიდან ამ ყველაფერთან და არის თუ არა ეს ფსიქოლოგიური მომენტი, როდესაც ვიღაცა გეუბნება, რომ შენ არ ხარ თავსებადი და შენ საკუთარ თავს დააგონებ, რომ ნამდვილად რაღაცა ეს არ მომწონს ხასიათის ისა თუ ის თვისება და ამიტომ არ ვარ თავსებადი ალბათ.
აქ ძალიან საინტერესო მომენტი არის რა, რამდენად კომპეტენტურად თვლი იმ ადამიანს, ვინც ამას მეუბნება, იმიტომ რომ თუ ის ჩემთვის არის ძალიან კომპეტენტური,
თუ ავტორიტეტია,
ავტორიტეტული ფიგურა, თუნდაც ორი სხვადასხვა ასტროლოგი ავიღოთ, რომლის ერთი ჩემთვის ძალიან მისაღებია, მან მითხრა და მეორემ მითხრა აბსოლუტურად საპირისპირო. აუცილებლად ვეცდები, რომ დავიჯერო ის, რომელიც ჩემთვის უფრო თუნდაც ვენდობი და ვითვალისწინებ. ასტროლოგიას რადგან შევეხეთ, მე მინდა ვთქვა, რატო ვახსენე ყვითელი პრესა, იმიტომ რომ თვითონ ასტროლოგია იმდენად ღრმა არის, მას როგორც ეს რომ ჩავყვეთ ფუნდამენტში, იქ ძალიან საინტერესო რაღაცები რეალურად შეგვიძლია წავიკითხოთ. ალბათ ჩემი პირადი
ასტროლოგიას როგორც მეცნიერებას ვაღიარებ, უბრალოდ აი ოჯახი შექმნის მომენტში, რომ ყველა დეტალს ითვალისწინებენ,
აი ეს დილებებია ძალიან საინტერესო.
მე რატომღაც უკავშირებ ფსიქოლოგიურ მომენტს ამას
და რაღაც შეიძლება ესე აღვიქვათ, რომ ზედმეტად დამოკიდ ფანატიზმი არის ყველაზე საშიში, რაც შეიძლება ვთქვათ, ზედმეტად დამოკიდებული არაფერზე არ უნდა.
ნებისმიერ მიმართულებაში კი ბატონო გეთანხმები.
კი, აქ ძალიან საინტერესო არის კიდევ რა, რომ როგორც დაოსები ამბობენ და მე ძალიან მიყვარს მათი ფილოსოფია, დაოსები ამბობენ, რომ აუცილებლად როდესაც ერთი იბადება, აუცილებლად მისი მეორე ნაწილიც იბადება. და
თავარია იპოვო.
თავარია მეორე ნაწილი. და აქ თავარია არ შეგვეშალოს რა, რომ ჩვენ ხშირად ვეძებთ აბსოლუტურად იდეალურ პარტნიორს, იმიტომ რომ ამაში რაღაც თავსებადობა არ არის, იქ რაღაცა არა, ნუ აი გვავიწყდება, რომ რეალურად იდეალური პარტნიორები არ არსებობენ და აქ თავარია არ დავუშვათ შეცდომა და ძალიან ბევრი წელი და დრო არ დავკარგოთ.
ამიტომ საინტერესო იქნება, როგორ უნდა მოვწებნოთ პარტნიორი, რომელიც იდეალურთან ახლოს იქნება, იმიტომ რომ იდეალური ბუნებაში არაფერი არ არსებობს და მათ შორის ბუნებრივია ვერც ადამიანი იქნება იდეალური და ვერც ურთიერთობები. ამ თემაზე ოდნავ მოგვიანებით, მცირე სარეკლამო პაუზის დროა, ფორტუნას ეთერში დაუბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, თუ როგორ ვარჩევთ და ზოგადად ვირჩევთ პარტნიორებს. Brundabit 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე ვარ ანა არველაძე ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ვსაუბრობ თემაზე თუ როგორ ვირჩევთ პარტნიორებს თანამგზავრებს ცხოვრების თანამგზავრებს ამ შემთხვევაში ანა რა უნდა გავითვალისწინოთ როდესაც პარტნიორს ვირჩევთ
საინტერესოა
რთული კითხვა ალბათ და ინდივიდუალურია ყველაფერი
კი ყველაფერს თავისი სხვადასხვანაირი აღქმა აქვს აქ ძალიან საინტერესოა გავითვალისწინოთ ჩვენ რეალურად რა ხდება პარტნიორის არჩევის პროცესში ფუნდამენტი აი ამ ყველაფრის მაგალითად ავიღოთ კაცობრიობის საწყისი ანუ იქ ვისთვის ირჩევდნენ პარტნიორს მამაკაცი ძირითადად ირჩევდა იმიტომ რომ მისი შთამომავლობის გაგრძელების მიზნით ხოლო ქალი თავის ამ რეპროდუქტიულ სისტემას და რეპროდუქტიულ ბანკს და საცავს ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა და ინვესტიციას მოდით ესე რომ ვთქვათ დებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პოტენციური მამა მშობელი იქნებოდა უზრუნველყოფილი და იცავდა სათანადოდ ეს გამოქვაბულის პირობებში და იქნებოდა ყველანაირი ის პირობა რომელიც შესაძლებლობას მისცემდა თავისი ნაშიერი ვთქვათ ესე ცხოველებშიც ესე იყო ადამიანებშიც ესე იყო რომ ბოლომდე საღად გაიზარდა. აქ ახლა როდესაც ჩვენთან ხდება პარტნიორის არჩევა,
ცივილიზაციამ რომ შემოაღწია,
იმდენად გადმოყოლილი გვაქვს ჩვენ ეს მომენტები. და სხვა შორის იქიდან წამოსულია ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ მამაკაცი ყოველთვის ქალს როდესაც ირჩევს ფიზიკური მახასიათებლები, მისთვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტია, ხოლო ქალისთვის მამაკაცი იყოს იმდენად სტაბილური, რომ მან შეძლოს, რომ მისი შვილის მომავალი ანდოს აი ამ მამაკაცს. და თვითონ რჩევებს რაც შეეხება ძალიან საინტერესოა რომ აქაც მივდივართ კვლევებთან მეცნიერება კვლევის გარეშე ფაქტობრივად არ არსებობს და საინტერესოა ის რომ ასაკთა შორის სხვაობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ერთ-ერთი რეალურად მამაკაცები ყოველთვის ირჩევენ ასაკით
უმცროს
ქალბატონებს ქალბატონები უფრო კაცმაცე უფროს აქ არის ძალიან საინტერესო რომ კვლევებმა აჩვენა რომ როდესაც პარტნიორებს შორის სხვაობა არის მაქსიმუმ 5 წელი. იქ არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, იმიტომ რომ ერთ თაობას მიეკუთვნებიან, კონდათ ერთი მსგავსი გამოცდილება, მსგავს ლიტერატურას კითხულობდნენ, მსგავსი თუ იგივე ქვეყანაში და იგივე ქალაქში, ან იგივე ქვეყანაშიც უკვე. აღზრდის ერთნაირი სისტემა, განათლების მსგავსი სისტემა და მათ ძალიან ბევრი საერთო შეიძლება ჰქონდეთ. და როდესაც ჩვენ ვირჩევთ პარტნიორს, აქ არის კიდე ძალიან საინტერესო ნიუანსი. თქვათ, რაღაცა დეტალში აღმოვაჩინე, რომ ერთნაირი გემოვნება გვაქვს ურთიერთობის საწყის ეტაპზე და ვხედავ, რომ ერთნაირი კერძები გვიყვარს. მთავარია, რომ აქ არ ჩავთვალოთ, რომ რადგან რაღაცა ერთ კომპონენტში ჩვენ ვართ ერთნაირი და გვაქვს მსგავსი შეხედულებები, შეიძლება ჩვენ ვაიდეალებთ პარტნიორს და წარმოგვიდგენია, რომ აი რადგანაი აქ ესე ვართ, ესე იგი ყველაფერში დანარჩენში ერთნაირი შეხედულება გვექნება და სწორედ იმედგაცრუებას იწვევს არასწორი მოლოდინები, რომლებსაც ჩვენ თვითონ ვქმნით და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის მომენტი, რომ გავითვალისწინოთ, რომ ყველა ადამიანი არის განსხვავებული. ჩვენ თუ ერთ რაღაც კონკრეტულ კომპონენტში ვეწყობით ერთმანეთს, ნუ ავაგებთ ყველა დანარჩენს ამ ერთ კომპონენტზე და მნიშვნელოვანია, რომ ინტელექტუალურად ვიყოთ სასიამოვნო იყოს ერთმანეთთან საუბარი და თავარია ქიმიით, მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ქიმიით, ანუ ფიზიკური მიჯაჭვულობით და მიზიდულობით არ შეგვნათ ოჯახი, იმიტომ რომ არც ისე ხანგრძლივი ვადა არ აქვს, რაღაც დროში შეიძლება მხოლოდ ქიმია როდესაც არის ამოიწუროს და მე რჩება ძალიან ციცარიელე, იმიტომ რომ როდესაც მენტალურად, როდესაც შეხედულებებით ვერ ეწყობი ერთმანეთს, იქ უკვე ძალიან რთულია.
მე მეკეთახმები, სხვა შეერს არა მარტო ოჯახის შექმნის დროს, მეგობრებშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტორებს, რაც შენ მეგობრების არჩევისას, რაც შენ ჩამოთვალე, იმიტომ რომ როდესაც უბრალოდ სასაუბრო თემა აღარ გაქვს საერთო და ხვდები რომ სხვაგან ხარ შენ და სხვაგან ის, ძალიან რთულია შემდეგ უბრალოდ გააგრძელო
კომუნიკაცია
და მეგობრობა ბუნებრივია. მითუმეტეს, როდესაც ეს ყველაფერი ეხება პარტნიორს და ოჯახს.
კი. აქვე კიდევ მინდა დავამატო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს თუნდაც ერთნაირი მიზნები, მაგრამ ამ მიზნების შესრულების ვადა არის განსხვავებული. მაგალითად, ერთ პარტნიორს სურს, რომ შვილი ყავდეს პირობითად 1 წელიწადში, ხოლო მეორეს ეს სურს, რომ იყოს 7 წელიწადში. აქაც როგორი მომენტია, იცით, არა მხოლოდ ერთნაირი ღირებულებები, არამედ ამ მიზნების ერთდროულად
განსხვავებული ვადები.
კი, მაგრამ ეგ ახლა მარტივი მაგალითი მოვიყვანე ბავშვის შემთხვევაში.
რაც სერიოზული პრობლემაა ხოლმე, ეს ყოველთვის ოჯახი
პრობლემაა, კი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ არსებობს ოჯახები, სადაც არ ყავთ შვილი და მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ შვილის გაჩენის მიზნით არ ხდებოდეს ოჯახის შექმნა, იმიტომ რომ იმის იქით ორი ადამიანი იმდენად მნიშვნელოვანია და ძვირფასი ერთმანეთისთვის, რომ მათი კავშირი გაცილებით შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა შთამომავლობის გაგრძელება. და ამ მხრივ მინდა, რომ ვუთხრა წყვილებს, რომლებსაც არ ყავთ ჯერჯერობით შვილები, რომ მთავარია, რომ მათ ერთმანეთი იპოვეს. ყველაფერი დანარჩენი არის მეორე ხარისხოვანი.
აღლეთ შეთიხ.
რაღაც მინდა და მეთქვა ოჯახის დანგრევის ხშირ მიზეზებზე. მინდა და მესაუბრა და აღმოჩნდა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, რომ დასაპყრობელი საქართველოს შეკვლევა არ ჩატარებულა. უფრო სწორად შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ ხშირად პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება გახდეს ოჯახის დანგრევის მიზეზი. და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ის, რომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ მინიმუმ ღირებულებები, როდესაც ორ ადამიანს აქვს ერთნაირი ასევე ტემპერამენტი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასათვალის წინებელი ფაქტორი. ასევე ინტროვერტის და ექსტროვერტის ერთდროულად თანაცხოვრება ხანგრძლივი ვადით ძალიან რთულია. მეტყვი, ერთი გიჟდება საკუთარ თავთან მარტო ყოფნაზე, მეორე სჭირდება სოციუმი და სცენა, და ხშირად ეს შეიძლება იყოს კონფლიქტის მიზანი.
მოკლედ, საერთო ინტერესები არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, როდესაც ვირჩევთ პარტნიორს. ემოციური კავშირი, ინტელექტუალური კავშირი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ მინიმუმ ადამიანი უნდა იყოს საინტერესო შენთვის და მასთან კონტაქტი უნდა იყოს საინტერესო, თემა უნდა გამონახო საერთო, რომ ისაუბრო, იმიტომ რომ თუ შენ ზიხარ და შენთვის რაღაცაზე ფიქრობ და ის თავისთვის, ამ შემთხვევაში ოჯახზე საერთოდ ზედმეტია, მე მგონი, ლაპარაკი. და ღირებულებები, ეს არის ის უმთავრესი, რაც უნდა ოჯახში იყოს მნიშვნელოვანი პატივისცემა, რომელიც ასევე დამყარებულია პატივისცემაზე ოჯახი. ბევრი ფაქტორია, მოკლედ, რომ ჩამოთვალოთ გასათვალისწინებელი, თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში არის სურვილი იმის, რომ ამ ადამიანთან ერთად იცხოვროთ და მინიმუმ დათმობებზეც წახვიდეთ გარკვეულწილად და მისი აზრი გაითვალისწინოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ეგოიზმი, ეს არის ძალიან ცუდი რამ, რაც ოჯახს, ჩემი გადმოსახედიდან, არამარტო ოჯახს, ნებისმიერ ურთიერთობას ანგრევს.
და ერთ დავამატებ კიდევ, რაც გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ურთიერთობისთვის, ეს არის ემპათია. ანუ მე თუ არ თანავუკრძნე პარტნიორს, მე თუ ვერ მივხვდი, რა თქვა, ფაქტობრივად აზრი არ აქვს ორი ცხოველისთან არსებობა შეიძლება შევადაროთ. და ასევე, როდესაც ავარჩევთ პარტნიორს, გავიხედოთ და უბრალოდ დავფიქრდეთ ამ ადამიანთან, ოცისის შემდეგ როგორ ვიგრძნო შეიძლება თავი, როგორ შეიძლება ვიგრძნო თავი, და თუ გაგვეღიმება და რაღაც სიამოვნების შუანტელი გვექნება, ესე იგი ძალიან ახლოს ვართ, რომ სწორ გზაზე მივდივართ.
პიტერ საწვავზე და დააგროვე ქულები. დღეს რას მიირთმევ? ჩამოტვირთე გლობოს აპლიკაცია და ისარგებლე შავი